Markaziy razvedka agentligi rahbariyati qiynoqlar degan so'zning o'rniga so'roq qilishning keskin usullari degan jumlani ishlatadi. Bu metodlar esa zamon talabi edi, dedi Jon Brennan.
In a limited number of cases, agency officers used interrogation techniques that had not been authorized, were abhorrent and rightly should be repudiated by all.
Sanoqli hollarda agentlarimiz mahbuslarni so'roq qilayotganida chegaradan chiqqanini tan olamiz. Ular noto'g'ri ishlar bo'lgan, buyurilmagan harakatlar. Ularni qoralaymiz. Bu agentlar javobgarlikka tutilmaganidan afsusdamiz, dedi agentlik direktori. Lekin Brennan so'zlariga ko'ra, so'roq qilishning keskin va og'ir usullari, xususan, suvga bo'ktirish va uyqudan qoldirish orqali asirlardan zarur va foydali ma'lumotlar olingan.
Detainees who were subjected to enhanced interrogation techniques provided information that was useful and was used in the ultimate operation to go against Bin Laden.
Bu mahbuslar bergan informatsiya bizga qo'l kelgan va oxir-oqibatda Osama Bin Ladendek yetakchi terroristning qayerda ekanini aniqlashda yordam bergan, dedi direktor. Qiynoqlar orqali olingan ma'lumot va Al-Qoida rahbarining o'ldirilishi bir-biriga qanchalik bog'liq deb so'ralganida Brennan aniq javob bermaydi. Markaziy razvedka agentligiga ishlagan va qiynoqlarga aloqador boshqa sobiq rahbarlar ham javobgarlikka tutilsin degan chaqiriqlar avj olmoqda.
This should be the start of a process. The issue of accountability is a critical one.
Qiynoqlar haqidagi hisobot bunga turtki berishi kerak. Javobgarlar jazolanishi shart, dedi Stefan Duyarik, Birlashgan Millatlar Tashkiloti so'zlovchisi. Lekin Oq uyning bildirishicha, Adliya vazirligi Senat uzatgan hujjatdagi isbot va dalillarni allaqachon ko'rib chiqqan va bu masala muhokama qilib bo'lingan. Xo'sh, xulosa nima?
What those federal prosecutors have said is that they did not find sufficient evidence.
Federal prokurorlar nazarida biror kimsani sudga tortish uchun yetarlicha asos mavjud emas, dedi Josh Ernest, Oq uy matbuot kotibi. Xalqaro maydondachi, kimning qo'lidan keladi bu ish? Taniqli huquqshunos Richard Kelsey, bu juda qiyin, dedi.
Whatever you can do legally is always juxtaposed against what you can do practically and politically.
Huquqiy jihatdan ham, amaliy va siyosiy jihatdan ham o'ta murakkab vazifa bu. Jumboq desak bo'ladi, dedi professor. Markaziy razvedka agentligi asirlarni Polsha, Ruminiya va Afg'oniston singari davlatlarda saqlagan va qiynoqqa solgan. Biroq bu davlatlarda kim bu masalani tekshiradi? Umumbashariy adliyani o'z bo'yniga olgan davlatlar bor. Ya'ni jinoyat kim va qayerda amalga oshirilishidan qat'i nazar uni ko'rib chiqadigan tuzumlar. Ular balki bu ishni qilar, dedi Jennifer Daskal, huquqshunos professor va tajribali advokat.
Certainly if I were any of the officials named in the report as having been involved in the development and the overseeing of this program, I would not want to be traveling to Europe anytime soon.
Agar ismim qiynoqlar haqidagi hisobotda bo'lsa, ochig'i Yevropa davlatlariga safar qilmagan bo'lar edim. U yerda bu masala sudda ko'rilishi ehtimoli yuqori. Javobgarlar qo'lga tushishi mumkin, dedi professor. Qiynoqqa solinganlar yoki ularning yaqinlari AQShning o'zida ham adolat va tovon talab qilib sudga murojaat qilishi mumkin, dedi Human Rights Watch huquq tashkilotidan Andrea Prasov.
The people named in that report, the victims named in that report should be able to file new lawsuits and have their cases heard.
Qo'limizda 500 betli juda asosli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hisobot bor. Qonun chiqaruvchi organ hujjati. Qiynoqqa solingani u yerda qayd etilgan odamlar o'z huquqlarini talab qilib adolat so'rashga haqli. Dardini eshitish kerak, deydi ekspert. Ungacha esa masala dunyo ahli muhokamasida. Markaziy razvedka agentligi va AQSh norasmiy, lekin umumbashariy sudda desak ham bo'ladi. Navbahor Imamova, Washington.